barnaamijka dhalinyarada maanta.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA. Ood ku dhegeysanaysa aad ka dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-16 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal, waa sabti 5-ta bisha May sanadka 2018. idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobadan idin ku hayno barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aanu maanta ku soo qaadanayno caqabadaha haysta saxufiyiinta ku nool magaalada Boosaaso.
dhibaato iyo caqabado ee fara badan waa iman karaan oo waa kugu imanayaan mararka qaarkood oo waa kugu imanayaan, balse waxaan oran karaa saxaafadda dhanka wiilasha iyo gabdhaha, haddii aad gabar saxafiyada tahay, wax kasta oo kugu iman kara waxaa kaaga weyn magacaaga iyo sumcadaada ee bulshada ku leedahay.
caqabadaha dhowr qaybood ayay kaaga imanayaan dhinacyo badan. xarunta ka howlgasho caqabad way kaaga iman kartaa, oo waxaa dhici kartaa in mushaharka aad weydo, waxaa dhici kartaa in qofa isku dhacdaan, waxaa dhici kartaa in maamulka saraas qabataan.
sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka maqnaan doonin intaanu barnaamijka ku guda jirna. heesaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha, marka horese warkii caalamka.
iyadoo warbaahintu ay wax ka weydiisay maalinnimada jimcihii shalay xilli uu sii korayay diyaaradda madaxweynaha Mareykanka gaarka u qaaday Air Force One, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si wax gaara aanu ka sheegin kulanka soo socda ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. waxa uu noqon doonaa mid dhow, waan hayaa taariikhda, waan hayaa goobta, ayaa uu yidhi Trump, isagoo intaasi sii raaciyey in dhammaan la isla waafaqay arrimaha. ka hor inta aanu ka bixin magaalada Washington, iyadoo uu u socday booqasho hal maalin ah oo uu ku tegay magaalada Dallas ee gobolka koonfurta dalka Mareykanka ku yaala Texas, ayaa madaxweynuhu u tilmaamay in goobta iyo weliba taariikhda kulanka taariikhiga ah la xaqiijiyey, islamarkaana laga xaqiijiyey mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. dhinaca aqalka cad ayaa madaxweynuhu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay si isdaba joog ah u xidhiidhayeen, islamarkaana waxyaabaha laisla falanqeeyey ay ku jiraan siideynta saddex muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo Kuuriyada Waqooyi lagu haysto.
volkeno ka dhacay gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka, kaasoo la siiyey magaca Kilauea jimcihii, ayaa jimcihii dareere kulul oo dheeraad ah soo butaacay. arrintan ayaa ka dhacday dhinaca bari ee jasiiraddan oo ah jasiirad weyn, halkaasi oo dadkii deganaa si xooga lagaga daadgureeyey. volkeenahan ayaa yimid kadib dhulgariir cabirkiisu yahay 6.9, kaasoo jasiiradda ugu dambeysay muddo 40 sano ka hora. volkeeno kale oo cabirkiisu yahay 5.7 ayaa ku dhuftay isla jasiiradda xilli hore jimcihiya, halkaasoo maamulka ay sheegeen inay filayaan in dhulgariiryo kalena ay dhacaan.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilena dhammaantiinba meel kastaa joogtaaba halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan. waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaya Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maalin kasta oo sabti iyo xilligan oo kale aad idaacadda duhurnimo ku dhegeysataan, waxaana toddobaadkan magaalada Boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaha yeegay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso. barnaamijka madasha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa iyadoo dhowaan la xusay maalinta wariyaasha caalamka iyo Soomaaliya. haddaba waa sidee qaabka ay u shaqeeyaan wariyaasha magaalada Boosaaso? barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Faadumo Degan Daahir iyo Xasan Jeelaani Maxamed oo ku magac dheer Xasan Haykal, waxaana ka wareysan doonaa sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Yusuf aad baa mahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA. Intaas kadib waan kaaga mahadcelinayaa martiqaadka barnaamijkan aan u martiqaaday. Runtii maalinta 3 May ahmiyad gaar ah ayay leedahay oo u leedahay saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waa maalin aad noogu weyn oo runtii xusid mudan. Munaasabadaasna waxay noogu dhacday si wanaagsan oo wariyaasha gobolka Bari hadaan nahay. Munaasabadii si qurux badan ayay noogu dhacday. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo wariyaashii Soomaaliyeed ee naftooda ku waayay iyagoo ku guda jira shaqo maalmeedkooda, xaasaskooda iyo sidoo kale caruurtooda. Waxaa leeyahay jannadii firdowse ee baahan ka waraabiyo. Wariyaal fara badan ayaa naftooda ku waayay oo Soomaaliya. Waxaa la yiraahdaa waa meelaha iyo caalamkaba, gaar ahaan Afghanistan iyo Soomaaliya, waa meelaha ugu badan ee wariyaasha naftooda ay ku waayaan. Waana meelaha daraasada la sameeyey halista ah saxafiyiinta ka howlgala naftooda ay ku waayaan shaqadoodana ay halis ay ku jirto. Marka Soomaaliya sida la sheegay in ka badan 30 wariye ayaa naftooda ku waayay iyagoo shaqada ku jira. Waan uga tacsiyeynayaa, runtii waa maalin nagu weyn.
Waa tahay Xasan, adigu waxaa ka mid tahay wariyaasha dhalinyarada ah ee xilligan mihnada saxaafadda ku guda jira. Waxaad iga warataa Xasanow, maxaa kugu dhaliyay inaad noqoto wariye? Goormeysa kugu dhalatay intaanan hadda aadan shaqada bilaabin?
Aad baa umahadsan tahay, waa su-aal aad u muhiim uga. Waxaa igu dhaliyay mihnadan hamigayga ayuu ahaa, hobigayga ayuu ahaa. Sidaa daraaddeed aad baan u jeclaa. Marka aan yaraa waxaan dhegeysan jiray idaacadaha, sidaa daraaddeed baa waxay igu dhalatay in aan ku fikiro inaan noqdo wariye. Alxamdulilah, meel fiican ayaa kasoo bilaabay, haddana heer wanaagsan ayaa ka gaaray. Waxaan jeclahay in aan aqoonteeda iyo xirfadeeda wariyenimo inta hadda ay joogto inaan kasii kororsado, aan sii wado inshaallah.
Faadama degan Daahir, oo ka mid ah gabdhaha wariyaasha ah ee barnaamijka martida ugu ah, Faadumo soo dhawow, bal marka hore waxaad iga warataa mihnada saxaafadda inaad barato, maxaa kugu dhaliyay?
Yuusufo, waad mahadsan tahay. Marka hore dhammaan waxaan salaamayaa una mahadcelinayaa adeecadda v o eda ama bahda v o eda meel kastay ku sugan yihiin. Yuusufo, sidaad sheegtay su-aashaasi intaana u gudagelin shalayto oo ahayd bisha may, ha 3 may waxaa la xusay maalintii saxaafadda adduunka. Maalin aad noogu weyn bay ahayd oo magaalada Boosaaso aan ka xusnay. Maalin farxad lehna waa ahayd oo aan wariyaashii oo gobollada kala gedisan ka yimi aan markaasi isku baranay oo isku aragnay oo aan markaasi u ducaynayna wariyaashii dhintay oo iyagoo shaqadooda ku guda jira markaasi geeriyooday. Haddana waxaan leeyahay wariyaashii geeriyooday Allahu naxariisto, wariyaasha kale oo Soomaaliya ka howlgalna waxaan leeyahay meel walbay joogaan ilaahay shaqadiina haydin la garabgalo, haydin la qabto. Haddii aan usoo noqdo su-aasha aad weydiisay oo maxaa kugu dhaliyay inaad saxaafadda kusoo biirto, Yuusufow, saxaafadda waxaa igu dhalisay inaan kusoo biiro markii aan arkay baahiyo kala duwan oo loo qabo saxaafadda dhanka gabdhaha, oo ay gabdhuhu aad saxaafadda aad moodid inay uga hooseeyaan oo aynay badi aynay saxaafadda soo gelin. Markaasina aan arkay ha wiilasha ay gabdhuhu ay ka yar yihiin oo wiilasha ay saxaafadda ku badan yihiin. Markaasina aan isiri adigu waxaad gudbisaa dumarka dhibaatooyinka iyo bulshada kaleeta ee jilicsan waxyaabaha markaasi codkooda aan markaasi unu baahi karin ama uunu gudbi karin. Waa inaa adigu aad awood u samaystaa oo aad saxafiyad noqotaa, kadibna aad baahisaa inta adiga aad awood leedahay oo aad gudbin kartid oo aad gaarsiin kartid bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba.
Waayahay, hadda waa shaqaysaa idaacad Boosaaso ku taala ka shaqaysaa radio, bal waxaad iga warataa waxyaabaha tabisa waxaa ka mid a baa tiri waxaan u doodaa dadka aan hadli karin, sidee ugu doodaa marka?
Yuusufo, kolay dadka ay bulshada waxay u baahan yihiin qof markaasi gudbiya waxyaabaha bulshadu ay u baahan tahay. Hadda markii aad warbixin sameynay sidoo kale waa inaad isku daydaa oo samaysaa warbixin markaasi muhiimad u ah bulshada, sida bulshadii oo u baahan qof dhibaataysan oo kale oo xanuunsan inaa adiga u baahisid si markaasi loo garabgalo oo loogu gurmado. Wada ciriiri oo kale markaad aragtid oo lagu dhibaataysan yahay inaad baahisid oo isku daydid maxayaytay inaad wadadaasi lagu tacaalo oo bulshada dee iyo madaxda ayna ogeynaad ogeysiisid in dadka barakacayaasha oo buushashka ku jira oo aan codkooda la maqli karin aad adigu baahisid dhibaatada ay qabaan mararka kaneecada iyo waxyaabaha xanuunada la soo gudboonaadaan si looga warqabo. Marka arintaasi ayaa markii ii muuqatay aan aniga Faadmo ahaan aanu saxaafadda u soo galay.
Goobahaad barnaamijyada ka doonaysid iyo wararka aad ka doontid, mararka qaarkii ma jiraan dhibaato iyo caqabado aad kala kulanto?
Walaahi Yuusufow, dhibaato iyo caqabado farabadan waa iman karaan oo waa kugu imanayaan mararka qaarkood oo waa kugu imanayaan, balse waxaan oran karaa saxaafadda dhanka wiilasha iyo gabdhaha, haddii aad gabar saxafiyada tahay, wax kasta oo kugu iman kara waxaa kaaga weyn magacaaga iyo sumcada aad bulshada ku leedahay. Haddii aad tiraahdo maanta waxaan ahay gabar warbaahintaas ka hawlgasha oo halkaasaan ka socdaa, waxaan rabaa inaan codkaasi markaasi qaado ama aan gudbiyo, waxaa dhici karta in haddii ay askar tahay iyo haddii cid kaleta tahay in lagu fasaxo meel aan wiilasha loo fasixi karin, baa dhici karta in adi gabar ahaan lagu fasaxo oo gabar ahaan lagu ixtiraamo. Marka dhanka gabdhaha kulay saxaafadda inay wax baahiyaan iyo inay wax gudbiyaanba iyaga ku wanaagsan, dhanka wiilasha kaga wanaagsan.
Gabdho kale jira boosaaso ka shaqeeya, gabdhaha kale sidee u shaqeeyaan wariyaasha?
Yuusufow, gabdhahaasi saxaafadda ku jira dee waan iska warqabnaa, kulay gabar aan gabar kaba warqabin ma jirto. Ha, wiilasha dhankoodana saxaafadda markaan dhaahdo waa la iska wada warqabaa, waa isku gruub. Marka gabdhuhu waxay u shaqeeyaan si firfircooni leh, shaqadooduna waa ay gutaan. Ka Faadmo ahaan markii aan ka hadlo waxaan la shaqeeyaa wiilal keligay. Marka shaqada aan idhaahdo wiilashna garabay kaa siinayaan waxa uga baahatid, wixii kaleetana adaa qabsanaya oo dee aad leedahay. Xag xirfad ahaanna waxaan anigu aan aaminsanahay gabar ahaan in wixii lagaaga baahdo oo saxaafad ay leedahay aad kasoo bixi kartid. Shaqsiyad ahaan markaan ka hadlana dee wixii laga baahdo inaan kasoo bixi karo markaas oo kana soo baxo.
Waxaan siinayaa Xasan Jeelaani. Xasanow, adiga laftigaaga wiilashii wariyaasheed baa ku, adigu laftigaaga waxaa ka mid tahay wariyaasha boosaaso, bal waxaad iga wartaa marka intaadan marka saxaafadda kusoo biirtay, maxaa noo sheegi kadhaa oo caqabado ah oo kula soo darsay intaad howlaha mihnada wariinimo aad ku jirtay, waxyaabaha kale adigu ahaan aad ka warantid?
Aad baa umahadsan tahay Yuusuf. Way jiraan caqabado, caqabadaha dhowr qeybood ayay kaaga imanayaan dhinacyo badan. Xarunta ka howlgasha caqabad way kaaga iman kartaa, oo waxaa dhici kartaa in mushaharka aad weydo, waxaa dhici kartaa in qof isku dhacdaan, waxaa dhici kartaa in maamulka sare isqabataan, in xuquuqdaada la duusiyo. Caqabada labaad oo ah tusaale ahaan markaad wardoon tahay ama war aad aadaysid, waxaa dhici kartaa in ciidanka oo kale dhibaato kala kulantid askarta, hadday yihiin mas-uuliyiinta dowladda, laamaha amniga iyo madaxda ugu sareysa dalka. Dhanka ciidamada oo kale caqabad baa kala kulmi kartaa. Marka caqabaduhu waa badan yihiin, xataa bulshada meesha qofka aad warka ka raadinaysid caqabad baa kala kulmi kartaa. Tusaale ahaan, qof baa warka qabatay ama wareysi ka qaaday, waxaa laga yaabaa wareysigaas haddaad balansigiisa helin, dhinaca kale aad helin ama aad raadin, in dhinaci kale caqabad ay kaaga timaado. Marka caqabada Yuusuf aad ba u badan yihiin, laakiin taxadarkeeda iyo feejignaanteeda iyo aqoonteeda ayaa looga baahan yahay qofka wariyaha iyo inuu kaga badbaado kaga gudbo.
Waxaa ii sheegtay in caqabado ay badan yihiin oo mararka qaarkeed xataa ay qeyb ka tahay mararka, waxay sheegtay inay jiraan caqabado mararka yimaada ciddaa la shaqeynaysid ama shaqaale ama maamul ha ahaado. Waxaa kaloo jira inaadan marar qaarkood la helin mushaar, maxaa taa ula jeeda? Waxaa jira in mararka qaarkiis howlaha shaqo ama lacag mishaar ama bil aad qaadatid oo mararka qaarkood wariyaasha loo diidaa jira.
Way dhacday hadda ka hor, warbaahinta hadda ka shaqeeya maaha, laakiin moosaaso idaacadda ka shaqeyn jiray oo kale oo horey u jirtay way dhacday, oo anaga iyo qaar kale oo saxafiyiina ka shaqeynayay muddo dhowr bilood ah bay dhacday, xuquuqdooda inay waayeen kadibna heer maxkamadeed ay arrinta ay gaartay. Marka taas ayaan usoo joodaya dhacdadaas oo waa wax xaqiiq ah oo dhanka caqabad ay kaaga iman karto maamulka sare warbaahinta u shaqeynaysid, inaad weydid xuquuqdaada, inaad mushaarkaaga weydid adigoo weliba waqti dheeraada shaqeeyay. Marka caqabadaas way dhacdaa, keligayna maaha, wariyaal fara badan oo gobolada dalka ku sugan way ku dhacdaan.
Ilaa intee jeceshahay marka inaad ku guda jiddo shaqadan wariyinimo?
labadaba hadda waa isku wada dhanka waxbarashadii iyo shaqadii. Marka waxaan jeclahay in aan heer wanaagsan aan ka gaaro. Insha Allah hambigeygana waxaan rajaynayaa in aan noqdo wariye heer caalami ah. Marka rajadeedu aad bay wanaagsan tahay Yusuf.
Aye Fadumo degan, wax rabaa inaan ku weydiiyo, intaadan hadda shaqo bilaabin, markaad baratay kadib ilaa intee bay kugu qaadatay inaad fursadan u heshid inaad maanta shaqeyso?
Waa mahadsan tahay Yuusuf kolay maalinkan saxaafada aan bartay. Waxaan u hayay inaan markaasi maskaxdaydiina ku jirtay dadaalkayguna ahaa marka aan bartay inaan shaqo helo isla markiiba. Marka nasiibkayga uu wanaagsanaa markii aan saxaafada bartay, waxaan sameeyay dadaal fara badan inaan markaasi aan ku dadaalo oo markaasi aan helo shaqada tan. Marka waqti badan bay igu qaadatay inaan shaqada aan helo, oo wax jirtay mararka qaarkood inaan wixii aad baratay haddii aadan ku guda jirin markaas aadan ku shaqeyn inaa ilowdid. Marka dadka guriga iyo xaafada ayaan wariyaba u ahaa, oo waxaan samayn jiray baratikaalka ku qaadan jiray, iyagaan wareysan jiray subaxdan soo tusuba waxaan wareysan jiray, markaasi oo taleefankay ku wareysan jiray bal dadka xaafada ha mobilkayga. Marka waxaan sameyn jiray inaan xaafada dhan aan codad ku soo ururiyo, deedna aan markaasi aan ka sameeyaba xog aan ka diyaariyo markaasi aan u iloobin. Anigu hawshii ku guda jira oo maalin dhaaf ama subaxdii aan soo kacoba wareysi qaadi xaafada kan ugu yarama kugu weyn, baan markaasi ilaa amarkii fursadatan shaqada aan helay, deedna sidii baan u shaqeynayaa oo aan ula shaqeeyaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Ilaa intee jeceshaa marka Faadumo Degan inaad ku guda jidho hawshan gurinimo?
Waxaan jeclahay inaan ku guda jiro hawshan warbaahinta ilaa iyo waqtigii markaasi ay igu qaadato. Waxaana jeclahay inaan ku sii guda jiro inta aan aan noolahay oo aan gudbin karo codka dadka dhibanayaasha iyo dadka codkooda hooseeyo. Waana mahadsan tahay Yuusufow, aad baana uga mahadcelinayaa fursada qaaliga ee v o eda ayna siisay, aad baana u mahadsantihiin.
Ugu dambeyn Faadumo, marka waxaad iga warataa xilliga saxaafadda kusoo biiraysay iyo xilligan oo aad shaqeyso, bal sawir guud iga sii.
Markii aan kusoo biirayay saxaafadda ugu horreysay iyo haddan waa ay kala duwan yihiin. Laba qaybood oo markaasi ay kala duwan waa garan kartaa Yuusufo, waa laba maalmood oo kala gedisan, dee maalinba maalinta ka dambeysa way ka gedisan tahay. Marka maantana waxaan ku guda jiraa baahintii oo wax kasta oo bulsho u baahantayna waa baahin karaa. Maalinkii hore aan kusoo biirayna dee waxyaabo fara badan baan islahaa dhibaata kula kulmeysa, caqabadaa kaa hor imanaya, waxyaabo fara badan baa sheeki igaga jiray, balse haatana maasha allah waa ay kala duwan tahay oo waxay ay tahay laba maalmood oo aan islahayn. Saxaafadda dhanka gabdhaha haddaan ka hadlo, dhanka gabdhaha waxaan leeyahay saxaafadda dhanka gabdhaha waa ay ku fiican tahay. Gabadhu mar hadday saxafiyadahay waa gabar markaasi bulshadu ay jeceshahay oo bulshada qeybaheeda kala duwan ay jeceshahay. Meel walba ay marayso iyo meel kasta ay maraysona sharaf iyo magac iyo cisi iyo karaama ayay ku maraysaa, waana la wada jecel yahay. Dhanka wariyayaasha oo wiilasha ah oo warbaahinta ku jirana, gabdhaha la shaqeeya ama gabdhaha saxaafadda kusoo biirana aad bay u jecel yihiin, aad bayna u gacan qabtaan. Haddii ay maqlaan heblaayo waa wariye ama heblaayo waa halkaas, fadhigayna kaga kacayaan. Kolay wariyayaasha inta aan bartay Puntland oo dhan, wiilal fara badan oo aan iska baranay oo saxaafadda oo aan la shaqeeyo oo la hawlgalay iyo kuwo kaleba, waa kuwo markaasi sharaf leh, si wanaagsan kugu qacan qabanaya, si wanaagnaha shaqeynaya. Dad shaqa naga dhexaysana waa nahay, oo wariye hadduu wariye maqlo iskiisba isaga ula shaqeynaya, ula dadaalaya oo waqti gelina.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamuud Yuusuf, wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada Boosaaso. Inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaas. Anadi raalli ahaada waa Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Waxaase inoo soo socda barnaamijkii ciyaaraha oo inoo haya wariyaheena magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masaad.
Ku kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska, habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Brighton and Hove Albion. Ciyaartan oo ka dhacday guriga Brighton ayaa qaybtii hore waxay labada kooxood ku kala baxeen eber iyo eber, hase ahaatee qaybtii dambe markii laysku soo noqday daqiiqadii 57-aad ciyaaryahanka la yidhaahdo Pascal Gross ayaa gool qurux badan waxa uu saxiixay kooxda Brighton, sidaasina Manchester gurigeeda ayaa loogu diray iyadoo wax dhibic aan wadanin. Islamarkaasina waxaa 3 dhibcood jeebka ku shubatay kooxda kubadda cagta ee Brighton oo Albion. Macalin Mourinho ayaa waxa uu garoonka soo geliyay ciyaaryahano aan lagu aqoonin maalmahan inuu garoonka ku soo bilaabo. Waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanada Rashford, Mata iyo Anthony Martial, isagoo kursiga benjiga aan keenin xitaa ciyaaryahanada Sanchez iyo Lukaku oo ahaa raggii uu maalmahan ku duulayay. Asaate wiilka Faransiisku ay ku dhaartaan lacagta badan ee $100 million oo dooro laga soo bixiyay ee Pogba ayaa isagu garoonka ku jiray oo 90 daqiiqo aan ciyaarta la bixinin. Sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe isku hayay ee Matic ayaa isaguna sidaas oo kale ciyaarta aan 90 daqiiqo ciyaaray. Si kastoo noqotaba, Manchester xidigaheeda walow ay garoonka joogeen, haddana guushii habeenkii xalay ahaa waa ay ka sadarbaxtay. Waxaa dadka qaar ay isleeyihiin sababta uu ciyaaryahanada Lukaku iyo Sanchez macalinka u dhiganayo wuxuu maanka ku hayaa ciyaarta FA Cup-ka kama dambaysta oo iyaga iyo Chelsea ay fooda iskari doonaan. Dhinaca iyo waddanka Spainna, kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa habeenkii xalay ahaa waxay hal iyo eber dirqiga kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Ciyaaryahan Ever Banega ayaa goolka guusha oo ahaa gool rigooraha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Kulamada kale ee Spain, kooxuhu maanta ay iskaga hor imaan doonaan. Haddii aan soo qaato kulamo adag ayaa la iskaga hor imaanaya waddankaasi Spain, waxaana kooxaha iska hor imaan doona kamida kooxda kubadda cagta ee Girona ayaa waxay la ciyaareysaa Eibar, kooxda Atletico Bilbao, Real Betis ayay fudis gelin doonaan. Celta Vigo, Deportivo La Coruña ayay u imaan doontaa. Villarreal iyo Valenciana madaxa ayay isla geli doonaan. Kulan xiiso badan ayaa se maalinta axada waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta wa Real Madrid iyo Barcelona. Ciyaarta caanka ee la yidhaahdo El Clasico ayayna labada kooxood fooda isku gelin doonaan. Guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa lagu kulmayaa la arki doonay halka ay guushu aado marka Messi iyo Ronaldo isku hor yimaadaan. Walow inta badan labadaasi kooxood markay kulmayaan, haddii ciyaaryahan Messi uu garoonka ku jiro, aad moodo in weeraryahanada iyo difaaca kooxda Real Madridba ay isaga keligii uun ka baqaan. Waa tahay dhegaystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgeli.
Waagaag dhegaystayaal, Maxamuud Mascade iyo weliba aynu kaga soo gudubno xubintii ciyaaraha. Waxaad ku dhegaysanaysaan weli idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Koorintayna aana dhinacii sugaanta iyo heesaha aynaanu gudbin qodob iyo laba ka mid a wararka caalamka. Aan Maxamed Cabdixasan Sadheere ka codsaday inuu inoogu celiyo.
Mahadsanid Sharwac. Iyadoo warbaahintu ay wax ka weydiisay jimcihii shalay xilli uu sii korayay dayuuradiisa Air Force One, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aan wax gaara ka sheegin kulanka soo socda uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Waxa uu noqon doonaa mid dhow, waan hayaa taariikhda, waan hayaa goobta, ayuu yidhi Trump isagoo sii raacaya dayuuradaasi. Waxaana uu yidhi dhammaan arrimahaas oo dhan waa laisla waafaqay. Koor intaanu ka bixin magaalada Washington, iyadoo u socday booqasho hal maalin oo ku tegay magaalada Dallas ee gobolka Texas, ayaa madaxweynuhu uu tilmaamay in goobta iyo taariikhda kulanka laga xaqiijiyay mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. Isla Maraykankana, volkeno ka dhacay gobolka Hawaii ee dalkan Maraykanka ay kaasoo la siiyey magaca Kilauea ee jimcihii dareere kululoo dheeraada soo butaacay. Arrintan ayaa ka dhacday dhinaca bari ee jasiiradan weyn, halkaasoo dadkii deggana si xoog ah lagaga daadgureeyey. Volkeenahan ayaa yimid kadib dhulgirir cabirkiisu yahay 6.9, kaasoo jasiirada ay ugu dambeysay muddo 40 sano ka hora. Volkeeno kaleo cabirkiisu yahay 5.7 ayaa isla jasiiradda ku dhuftay xilli horeo jimcihiya, taasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in volkeenayaal kalena ay soo socdaan.
aad iyo aad ayuu mahadsanyay dhegeystayaal. Maxamed Cabdi Xasan Sadheere oo qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn aynala socodsiinaya halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinka imanaya Washington.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhegaystayaal, duhur wacan wanaagsan. Haatan aynu eegno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinku soo maqan codadka Xasan Beyle iyo weliba Xaliima Khaliif Mogol.
heestaasi fanaaniinta Xasan Beyle iyo Xaliima Khaliif Magool ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal, intaynu dib u kulmi doono maanta 4:00. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo Bashiir Abikaro idinla sidaas iyo duhur wanaagsan.